zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Každý čtvrtek po 9:00 patří náš rozhlasový éter pořadu Máme rádi zvířata. Stejně tak je tomu i dnes a tématem tohoto dílu bude chování našich psích společníků. Ruku na srdce, kolikrát jste podlehli smutným očím vašeho psa a utrousili nějaký ten pamlsek nebo ho dokonce vpustili do postele. Mimo jiné právě o rozmazlování a celkově výchově našich pejsků si budu povídat s mým hostem, za kterým jsem se vydala natáčet k obci Drhovle na Písecko. Vítám už u mikrofonu asi nejznámějšího psího psychologa Rudolfa Desenského. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Desenský, vy jste žil dlouhá léta na Vysočině. Jak jste se najednou ocitl tady u nás na jihu Čech?
Tak máme tady konečně náš vlastní pozemek pro ty hafany. Doteď jsme byli v pronájmu, kde to úplně neklaplo. Tady na Novém je to naprosto perfektní prostředí, hezký místo, daleko od lidí. Nerušíme my nikoho ani nikdo nás, což je značka ideál pro tyhle ty psy, který tu mám.
Na jaké psy vy konkrétně se specializujete?
Tak azyl poskytuju psům především velkých a obřích plemen, to znamená, že tady mám víceméně psy od 50-60 kg vejš, takže i 80-kilový Asiaty, Kavkazáky a tyhle ty velký médi, který útulky nechtějí brát, protože se těch psů bojí, a z nich strach nemám. Umím se s nima domluvit, vracím je zpátky do života, protože ty psy, který vlastně se ke mně dostanou, tak jsou tu většinou z důvodu, že třeba kousli někoho z rodiny nebo majitele přímo nebo tak, tak je vracím zpátky. A pak jim hledám nový domovy, pokud to jde, když to nejde, tak u mě zůstávají na dožití.
Kdy jste v sobě objevil ty schopnosti domluvit se psy? Kdy jste si řekl, že se tomu budete naplno věnovat a vzpomenete si třeba na vašeho prvního psa?
Tak první pes se jmenoval Dan, byl to německý ovčák a už tam jsem zjistil, že vlastně se bavíme spolu trošičku na jiných úrovních, než to měli lidi ze cvičáků a tak. Takže jsem tomu propadl, začal jsem se tomu věnovat naplno. Hlavně mě začalo bavit pracovat se psy, s kterými nešlo se běžně domluvit. To byly takový ty zatvrzelí, co se nechtěli s lidmi ani bavit nebo neposlouchali, takový ty anarchisti nebo polodivoký psy z ulice a podobně. To mě prostě chytlo a tomu se věnuju dál.
Určitě se shodneme, že co pes to osobnost a je to vlastně jiné rasa od rasy. Odkud čerpáte ty své vědomosti? Jak víte, co si ten, který pes myslí a třeba co na něj bude platit?
Tak za mladá jsem byl hodně experimentátor a přestože mi někdo řekl, že je to takhle, tak jsem si stejně ověřil, jestli to tak je. Občas mě ten pes kousnul, když jsem přehmátnul, protože jsem hledal ty hranice, kdy ještě kousne a kdy už ne. Tak samozřejmě, když jsem tu hranici překročil, tak mě ten pes rafnul. Ale nic jsem si z toho nedělal, naopak zjistil jsem, jak ten pes vlastně uvažuje. A do dneška mě zajímají spíš takový ty těžší případy, než úplně ty lehký. Co mě baví ze všeho nejvíc, tak nejenom agresoři, ale třeba psi bázliví, protože s těma je to hodně těžký, spousta lidí je lituje, podlej zájem a tak, což je úplně špatný přístup. Já jsem zjistil, jak to funguje, protože pracoval jsem i s vlkama, jsem donedávna měl karpatskýho vlka, ten nám nezvládl stěhování sem, jinak by byl tady s náma, ještě bylo mu 11. A tyhle ty vlčouni mě naučili, jak vlastně se ta plachost dá krásně převíst přes vědavost a přes podobné triky, rozhodně ne litovat, to rádi nemají, to je stejný, jako kdyby jsme litovali člověka, který je na vozíku, jak z toho taky nebude úplně happy, ale když s ním budeme jednat tak nějak dobře, speciálně, to znamená, že jako na rovinu, tak se chytnou, tak prostě je to bude bavit s náma komunikovat, oni nemají rádi lítost, ty psi taky ne, on se bojí právě proto, že je litujou, že se baví s jinýma psima jinak než s těma bázlivejma, takže to je taková ta parketa, která mě baví víc už z toho důvodu, že třeba agresora mám pod kontrolou za pár odpolední, když to ten bázlivej pes to trvá třeba měsíce, někdy i roky. Měl jsem fenku, který mi trvalo dostat bázlivost pod kontrolu 4 roky, to byl teda extrémní případ a to mě bavilo ze všeho nejvíc a když jsem zvítězil, tak prostě jsem přesně pochopil, jak tyhle psi uvažujou a hodně mě naučil a to nebylo, že jsem učil jenom já jí.
Tohle to všechno vy sám víte, vy umíte se psi komunikovat, ale co ti kolikrát bezradní majitelé, kteří za vámi přijedou, daří se vám předávat jim ty své dovednosti, ty své vědomosti?
Tak učím lidi domluvit se svými psy, v podstatě přijedou se psem, řeknou mi ve zkratce, kde mají problém, nebo respektive já vím, kde ten problém mají, ale spíš se jich ptám, co chtějí řešit. A potom, když mi řeknou, co chtějí vyřešit, třeba, že jim tahá na vodítku, nebo se jim pere se psy, nebo jim to vrčí na děti, tak jim prostě řeknu, kde mají problém klíčový, odhalím jim to a naučím je se komunikovat s tím psem tak, aby si rozuměli. Protože pokud se vzájemně pochopí a zvolejí správný komunikační jazyk, tak vlastně ten pes začne dělat to, co má, ne to, jenom to, co chce, a nebude tam docházet k takovým těm otazníkům, kdy pes prostě přemýšlí, co teď, jo, on jim nerozumí, oni na něj fuj, nesmíš, nech toho a tak, to nejde ani předvíst, tady ty povely, proto je nenazývám povelama, ale nesmyslama, protože ať mi někdo zkusí předvíst slovo nesmíš, radši mu předvedu, když má čumák v koši, slovo vypadni, že ho vemu, zahodím ho od toho koše, už ví, že tam ten čumák strkat nemá, ale je to praktičtější a názornější a ten pes to spíš pochopí, než když mu řeknu nesmíš, on se na mě podívá a žasne a co jako co tady říkáš, předveď mi to slovo, no a nic, že jo. Takže psi mají otázky, nerozumějí, pak je z toho zlobení, protože co jiného psovi zbývá, než dělat si, co chce, když nerozumí česky.
Tolik tedy první část našeho rozhovoru s psím psychologem Rudolfem Desenským, který je dnešním hostem pořadu Máme rádi zvířata. A po hudební pauze jsme zpět s pořadem Máme rádi zvířata. Navštívili jsme u Drhovle na Písecku psího psychologa Rudolfa Desenského. Pane Desenský, o vás je známo, nebo říká se, že na psi vrčíte, koušete je, snažíte si je nějakým způsobem podmanit. Můžeme toto uvést na pravou míru? Ono je to asi silně individuální. Toto asi neaplikujete na všechny.
Tak samozřejmě, že ne. To je extrémní způsob komunikace se psem. Rozhodně to nedoporučuji lidem jenom tak experimentovat s tím. Samozřejmě, že když mi tam třeba samec, pes, dospělej, sejme nějaký štěně, tak si to nenechám líbit. Musím mu to nějakým způsobem zatrhnout. A pokud mě u toho kousne, tak samozřejmě ho tam vyvrčím, jo, nebo prostě použiju i třeba to kousnutí, když si ho musím sundat z ruky, jo. Ale to jsou naprosto extrémní případy, to většina z mých psů ani nezná, že něco takového umím. Ty, co mám starší, tak ty už to třeba párkrát zažili, že viděli, jak jsem třeba nějaký rottweiler kousnul mě, no tak jsem kousnul já jeho taky, ale nedá se to aplikovat úplně na všech, kdyby se báli, kdybych použil tohle jako hlavní komunikační nástroj. Já v podstatě ty psy učím česky, to znamená, že když řeknu nějaký povel, tak počkám přes reflexní oblouk, což je zpoždění centrální nervové soustavy, a pak mu ten povel názorně předvedu. Je to jako kdybyste se bavili s nějakým cizincem, taky řeknete český slovo a on kouká. Když mu to český slovo předvedete nebo nakreslíte nebo jakkoliv připodobníte, aby to mohl asociovat, tak zjistí, co to slovo znamená. Ze psy je to úplně stejný, oni jsou pro nás v podstatě cizinci.
S jakým vůbec nejtěžším případem nevychovaného psa jste se vy osobně setkal?
Tak nejtěžší už jsem zmínil tu bázlivku, to byla československá vlčanda, byly nějaký 3-4 roky, jo, a ta byla opravdu těžký případ, ta se mnou nechtěla kamarádi s chlapama všeobecně, ne, jo, se mnou, když zjistila, že manipuluju ze psy, že vlastně mě poslouchají, tak ještě víc tam vytvořila takovou tu bariéru a trvalo to, než jsem se jí dostal na kobylku, ale to nebylo tím, že jsem jí k tomu přinutil, ale bylo to postavené na bázi, že jsem se snažil, aby mě pochopila. Ve chvíli, kdy mě pochopila a začala se mnou komunikovat, tak to byla opravdu výhra pro mě. Protože agresory, ať tu mám jakýkoliv, tamhle třeba mám Aronka, jo, kouká skoro na nás, středoaziát, přes 70 kilo má, tak byl takový trhač prostě, ale mě nikdy nekous, ani neohrozil, jenom tak zavrčel, že nechápe, co chci, nebo něco, tak se mu vysvětlil, co má dělat s ním, a to je snadný. Agrese v podstatě z 90% vychází ze strachu, takže ten pes se bojí o něco, buď o sebe, nebo o něco konkrétního, o misku se žrádlem, o pelíškou, o pelíšek se bojí, jo, tak tam prostě je to určitý nepochopení, tak mu dám jenom pochopit tyhle situace a je tam fakt snadný, když to ta bázlivka, ten pes prostě bázlivý, tak tam prostě nechápe realitu, nechápe vůbec nic okolo, nikdy ani nechce chápat, což je to těžší. A jako tam opravdu to dá zabrat, takže nejtěžší případy jsou vlastně tyhle bázlivky, s těma to strašně dlouho trvá. Ty agresoři, tak ať jsem měl v ruce jakýkoliv, tak jsem se s nima vysměs domluvil. To je hodně málo psů, který mi prošli rukama, s kterýma se nešlo domluvit, ale to byly takový ty zatvrzelý proti lidem, že člověk je zlomil až natolik, že se zasekli, že s člověkem komunikovat nebudou a nechtějí a tak. Ale těch bylo fakt málo, no. U těch agresorů to je fakt snadnější, spousta lidí se jich bojí, přitom je to jenom o tom, že ten pes nechápe.
A myslíte si, že každý pes je převychovatelný, u kterých to jde třeba obtížněji?
obtížněji to jde u primitivních plemen, to znamená takový ty Akita Inu, Středoaziát, Kavkazák, takový ty přírodnější plemena, který ještě uvažují hodně po staru. Tady třeba mám teďka momentálně na azylu Turka propašovanýho, tyhle psy se sem ani nesmí dovážet, protože je to turecký národní poklad a ten pes ani neuvažuje jako naši evropský psy, úplně vybočuje z těch běžných šablonek, takže když ho dostane do ruky někdo, kdo zná německý ovčáky, tak buď toho psa zlobí totálně, anebo se vůbec nepochopějí, protože ten pes má úplně jiný modely, který jsem znal do dneška. Takže vlastně je to úplně s každým psem individuálně. Dokonce i když z jednoho vrhu vytáhnu dva bráchy, tak jeden bude takový lehoučkej, bude mu stačit všechno říct jedno, on to rychle pochopí, ten druhý bude pomalejší, takže tam musím zvolit úplně jinou metodiku. Nedá se to našablonovat, že prostě podle jedné příručky pojedu všechny psy, takhle by to nefungovalo, protože jednoho zlomím a druhý si ze mě bude dělat, co chce, a když to obrátím, tak prostě vždycky jednoho z nich prostě nezvládnu. Když se budu dívat na toho psa jako na individualitu a pojedu s každým psem extra, tak přesně jak on chápe, tak se dřív nebo později dostaneme ke stejnému výsledku jako u psů před ním. To znamená, bude mít rád on mě, rád budu mít já jeho, pojedeme spolu prostě na kamarádský bázi, to znamená, že to není zotročit ho. Prostě s těma psema se snažím být hlavně kamarád, protože bez toho to nejde, to není zotročit ho.
Kolik kousanců už jste třeba schytal v uvozovkách za tu svou kariéru psího psychologa a který byl úplně ten nejhorší? Skončil jste třeba někdy na kapačkách?
Tak kousanců jsem hlavně v mládí, kdy jsem hodně experimentoval. Bral jsem si hodně ty divoký psy a nevěděl jsem přesně, jak se s nima domluvit, tak těch kousanců bylo hodně, ale dneska je to spíš výjimečný. Buď to je to, že třeba jdu roztrhnout od sebe dva psy, co se perou, tak to tam omylem schytám. Ale už to není takový, kdy tomu psovi jdu a on by mě pokousal, protože za prvý vím, že to chce udělat, za druhý jdeme na takovou dohodu o vzájemném neutočení a vytáhnu ho z toho, že ve finále zůstáváme kamarádi. Takže dneska, když mám, já nevím, nějakou díru jednou za rok, tak je to spíš omylem. Ale kdysi dávno tam si mě třeba podal jeden pejsek, to jsem absolutně nečekal u tohohle plemene. To mělo být plemeno, který má být naprosto lidumilný a oni, někdo z něj udělal děsně zlýho psa. Já jsem to nečekal a ten pes fakt si se mnou pohrál 10 minut a 2 hodiny mě tam šili ve špitále. Takže to bylo poměrně náročný. To fakt jako bylo pro mě překvapení, ale ve finále jsem neskončil tím. Když jsem se dal dohromady, mi to trvalo asi měsíc, tak jsem s tím pejskem začal pracovat znovu a ve finále jsme se stali děsnýma kamarádama.
Odpovídá v pořadu Máme rádi zvířata nejznámější český psí psycholog pan Rudolf Desenský a mě mezi tím už dorazila k mikrofonu jedna z vašich klientek s problémovým pejskem, paní Lenka. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Lenko, jak dlouho vy sem jezdíte?
No, je to asi 7 let, tak nějak.
Jaký pejsek vás sem zavedl za panem Desenským?
No, byl to hodně těžký případ. Byla to nalezená na ulici německá doga, samec, asi roka půl.
Jaký měla problém?
No, to spíš by se dalo říct, jaký problém neměl. Agresivní vůči psům i fenám. Všechno chtěl řešit rvačkou, měl, jak se tomu už po pejskařsku nebo tady říká, majetnická, to je kvůli žrádlu, že by pokousal i člověka, a byl asi hodně byt, hodně se bál.
Jakým způsobem jste to s panem Desenským řešili a hlavně vyřešilo se to, jak se chová ten pejsek dnes?
Nechci to zakřiknout, ale dneska je z něho gaučák a když mě nevidí, tak skoro pláče. Je to úplný závislák, ale byla to teda dlouhá dřina a dlouhá cesta.
A jaký byl ten hlavní recept, co vlastně jste dělali, pokud bychom to mohli shrnout do pár základních bodů, aby ten pejsek se polepšil?
No, hlavně to bylo ve mně. Já jsem byla ta největší chyba. Musela jsem se hodně změnit. Musela jsem ustát, jak se tomu říká, hysterie. Musela jsem sklidnit hodně, být důsledná, neodpouštět a trpělivá.
Tolik tedy paní Lenka, klientka psího psychologa Rudolfa Desenského. S pořadem Máme rádi zvířata jsme dnes u obce Drhovle na Písecku, kde našel nový domov nejznámější český psí psycholog pan Rudolf Desenský, a povídáme si o výchově pejsků, o tom, kde děláme chyby, my páníčkové. Pane Desenský, a moje další otázka zní, kdy vůbec začít psa cvičit? Jaký je vlastně ten ideální věk?
cvičení je v podstatě nadstavba výchovy, takže prvně bych se začal zabývat výchovou. Naučím si ho na jméno, potom ho začnu pomalinku učit na přivolání, to znamená, aby mi přiběh, vemu pár piškotů nebo nějakou dobrotu a naučím ho, že když přijde, tak za to něco bude a postupem času se dostaneme k pubertě, kdy ten pes mě přestane vnímat, začne ho vnímat víc jeho okolí, takže tam už vychováváme ne takhle na tu vařenou nudli, jak se říká, už to není na ty piškutky, ale najíždíme tam přes respekt. To znamená, že ten povel je dobrý udělat, ale není dobrý ho neudělat. Takže ta výchova by měla být primárně nastavená na důvěře a respektu. Samozřejmě u malých štěňat tam nemůžu tlačit. To je jako malí děti, taky se nemůžou vychovávat karabáčem, ale když už jsou v pubertě, tak nějaký pohlavek neuškodí. Tím nemyslím psa pohlavkovat, protože jakýkoliv nátřahový tresty jsou kontraproduktivní. Pak se pes bojí ruky a mohl by kousnout někoho nevinného, kdo jenom udělá rychlejší pohyb. Ale musí tam přijít něco, kdy ten pes má respekt. To znamená, ví, že je povinný udělat to, co se mu říká. Že, jak říkám, pro začátek s těma štěňatama z lehinka, ale srozumitelně. Jestliže mi pes nerozumí, tak to musím vnímat, takže to není jeho chyba. Je to moje chyba. Cizinec, když mi nerozumí, taky to není jeho chybou. Musím to nějak zařídit, aby mi rozuměl. A každému říkám, že žádný pes se s češtinou nenarodil, ať toho psa nevnímá, že když to, co řeknu, že ví, o co jde, protože bych chtěl vidět, jak tady někdo prostě dal pejskovi USBčko s češtinou do zadečku a nahrál mu ji do hlavy. Jo. To neexistuje možná u nějaký tamagoči pejska. Ale ne u živýho musím vždycky všechno říct, počkat chvilinku, než mu to v té hlavičce naskočí, pak mu pomoct to splnit, pokud to nechápe pořád, tak musím zvolit takový styl, aby to začal chápat.
Mnoho lidí se chová ke svým pejskům jako k dětem. Už od štěňátka dávají míst talíře, nechávají je spát v posteli. Co vy si o tomhletom rozmazlování myslíte? Je to podle vás dobře?
Tak já nejsem povinen soudit, co je dobře, co špatně, protože na každou věc je nutný se podívat z vícero úhlu pohledu. Jsou lidi, kterým to nevadí, že jim ten pes ukradne večeři, protože mu dávají od stolu, takže dřív nebo později mu to večeři ukradne. Jo, prostě si to tak zařídějí. Ono není povinný mít toho psa za 100% vychovanýho, to je každýho věc, ale já samozřejmě radši půjdu na návštěvu, kde toho psa vychovanýho mají a nechodí mi tady jo, ujídat něco z talíře, než který mi tam rovnou do toho skočí, nebo který tam žebrá, slintá, vyvádí, kvílí a dělá různý jakový nepřístojnosti, tak samozřejmě tyhle lidi pak nemají moc přátel, protože ty kamarádi jejich už k ním nechtějí chodit, když je tam takovýhle nevychovanec. Ale já třeba, když se svýma psema přijdu někam na návštěvu, tak ty psi jsou úplně v pohodě. Ty lidi taky jsou nadšený z nich, protože vychovaný jsou, oni umějí škemrat, ale dělají to tak nenápadně, že člověk jim to prostě dá, že tam hodí jakový nenápadný smutný očko, jako proč mu nedat, že jo, nejsem úplně zastáncem totálního teroru, že pes nesmí první do dveří a nesmí nic, protože taky je to živej tvor, nějaký určitý pravidla ústupku tam máme, ale je to odsud podsud, já musím určovat ty hranice, kde ještě to je v toleranci a kde není.
Ano, někteří majitelé, kteří už jsou bezradní, neví kudy kam, jak si s tím pejskem poradit, tak se uchylují i k takovým pomůckám, jako jsou stahovací obojky, elektrické obojky, ostnaté obojky. Co vy si o těchto pomůckách myslíte? Je to podle vás nutnost? Mohou být třeba krajní případy, kdy by tyto pomůcky mohly pomoci?
Já tady pracuji s opravdu zlejma pejskama, který poslali třeba i vlastní členy rodiny na ARO, jo, a na chirurgii. A ani jeden z nich nemá škrťák, ani jeden z nich nemá elektriku, ani ostnáč. Dá se pracovat perfektně se širokým koženým obojkem. Spousta lidí tomu dá třeba jenom hadrovej, nějaký tady krásný ozdobený obojek. Pes se jim z toho vyvlíkává, protože ty hadrový obojky se pořád povolují. Může s tím vyvádět, co chce a stejně to nebude fungovat. Ty osnáče mi přijdou prostě takový krutý. Proč psovi bodnou do krku tady nějaký vostny nebo nějakou elektriku? Ten pes se sice lekne, ale nemá tam správný souvislosti. Já když si pomůžu třeba delší šňůrou, ho naviguju, pracuju na širokých obojkách a ty dlouhý šňůře, tak mu můžu napovědět, co chci, když to tou elektrikou, jak mu to chci asi napovědět, on se lekne, ale neví vůbec, o co jde. Ve finále je z něj psychopés, jo, že se leká i vlastního stínu. Já tady mám jednoho psa, kterýho kdybyste vzali za obojek, tak vás pokouše, jak se o ten krk bojí, protože taky dostával elektrickým obojkem šoky, akorát, že natolik nesprávně. Já tyhle věci považuji za zbraň a ze zbraní, pokud vím, by se mělo umět. A když to člověk tomu psovi nasadí a neumí s tím, tak toho psa zničí.
Tak já mohu ta vaše slova potvrdit. Mám s tím osobní zkušenost, kdy jsme se také pokoušeli vychovat pejska s elektronickým obojkem a když dostal úplně ten nejslabší impuls, pouze to zavrnilo, tak ten pejsek místo toho, aby utíkal k nám, tak se lekl, utekl do lesa a půl hodiny jsme o něm nevěděli. Takže elektronický obojek jsme odložili, dali do šuplíku, protože tudy ta cesta opravdu nevede.
Přesně tak. No, tam ten obojek může způsobit víc škody než užitku. Proto to učím lidi jinak. Učím je to přes tu komunikaci, to znamená správný načasování povelu, správný návaznosti na povely, správně to předvíst tomu pejskovi, aby věděl, o co jde. Jo, rozumně mu to tam vysvětlit, jak ty věci se mají, než používat nějakou hrubou sílu přes nějaký pomůcky. Já jedinou pomůcku, kterou používám u hodně těžkých psů od těch 60 kilo nahoru, tak používám takovou ohlávku na čumák, která ho přibrzdí, ale to není nic násilného, ale určitě nepoužívám kovový obojky na krku už z toho důvodu, že když toho psa přidusím, tak jak má asi myslet, když mu uberu kyslík, pokud vím, tak mozek kyslík potřebuje, aby ho mohl pes používat, ono i u lidí. Zkuste na chvíli zatajit dech a pak spočítejte účet tady z Kauflandu. Jo. Nespočítáte nic, protože ten mozek je odkysličený. Teď víme, že když jsme se učili, tak jsme hodně pili vodu, aby nám právě ten mozek se co nejlíp prokysličoval. A u psa, když dáte škrťák, uberete mu kyslík, tak ten pes pak neví, co má dělat a maximálně přejde na hysterický záchvat, začne se bát, kousat kolem sebe a být nepříjemný, že chrčí, oči má jak šnek na vrhlavy, ale není schopný vás ani vnímat.
Pane Desenský, pokud naše posluchače vaše povídání zaujalo a mají třeba doma problémového pejska, chtěli by za vámi přijet, abyste jim poradil, co s ním mají dělat, tak jak postupovat? Kde vás najdou informace o vás?
Tak mám webové stránky www.psycholog-psu.com a tam najdou i kontakty na mě i tu správnou dobu, kdy se mi dá dovolat. Ono se mi respektuje dá dovolat skoro vždycky, ale ne vždycky mám na ty lidi čas, ale mám vyhrazenou takovou hodinku dopoledne, kdy na ty lidi čas mám, i jsem u diáře, takže si můžeme případně domluvit nějaký termín návštěvy, že přijedou s tím hafanem sem. Já jim poradím, jak na to. Většinou z 90% stačí jedna návštěva, protože jim tam opravdu rozklíčuju ty chyby a dám jim tam takový lehký manuály, jak to dostat pod kontrolu, pak už stačí třeba, když mi párkrát zavolají a už vědí přesně, jak se s tím sem domluvit. Občas dělám i takový veřejný akce, tu máme zrovna dneska, proto je kolem nás slyšet hodně lidí, protože tady dneska zrovna máme takovou jakoby společný venčení, říkáme tomu Free Sobota, protože je to v určitou sobotu, kterou vypíšu na net, není to každou, protože nemám čas, ale určitou sobotu se tady sejdem, pejsky vylítáme, povídáme si o nich, jo, když potřebují ty lidi poradit, občas něco předvíst, takový ty jednoduchý věci, samozřejmě nemůžu dělat individuálky, individuální konzultace v tu dobu, ale prostě takový kolektivní je to tady a ty psi si tady hrajou nebo si tak ležej, koukají, rozkoukávají se, když se ten pes bojí lidí, tak ho tam třeba lidi hladějí, já to řídím, aby ten pes ten strach neměl a učím, jak ten strach vlastně odbourat a tak, takže ty lidi můžou sem přijet i vlastně ty flíčka takzvaný, ty jsou bez ohlášení, stačí podívat se na ty moje webovky, kdy je tenhle ten datum a prostě sem se přijet jenom podívat. Spousta lidí sem třeba přijede i bez psa, že psa mít nemůže, ale chci ho pomazlit, tady může, máme jich to na mazlení hodně.
Není výjimkou, že si psí psychologové, a vím to z vlastní zkušenosti, berou na hodinu třeba i několik set korun. Jak tohle to máte vy? U vás to neplatí, vy to děláte hlavně z lásky ke psům a o nějakých 100 korunových částkách tady nemůže být řeč, ale přece jen posluchači naši, pokud by vás chtěli navštívit, nebo vaši potenciální klienti, mohou něco přivést.
Tak mám to postavený na tom, že pokud tady něco hafanům nechaj, tak prostě to jde na tu hromádku, z který tady vlastně žijou ty psy, o který se starám, takový ty takzvaní vyvrhelové rodin, a který to mám třeba i na dožití, tak já jim s tím poradím, oni nám tady prostě něco nechají. No, i na tom webu mám celou stránku o tom, jak třeba podpořit náš azyl, který tady máme.
Čili se posluchači nemusí bát, že by platili nějaké horentní sumy za návštěvu?
Ne, rozhodně to nemám postavený komerčně, protože to tak ani nechci.
Takový byl další díl pořadu Máme rádi zvířata, který jsem pro vás natáčela u obce Drhovle na Písecku s psím psychologem panem Rudolfem Desenským. Já vám děkuji za velmi zajímavé povídání, přeji hodně úspěchů do budoucna s vašimi svěřenci a třeba zase někdy u nás na viděnou a naslyšenou.
Naslyšenou.
Máme rádi zvířata, máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hrdkou srst, srst, srst.